kanye tani wolonwula o be jalasagu baɲagara mara la o waati kelen na tani saba o be yanɔ washington dc amerika faba kɔnɔ a y'aw bisimila mali kura o kunnafoniw kɛnɛ kan an ka bi kunnafoni kumaba o bena tali kɛ ninnu de kan kalo kelen kɔfɛ ni jamanatigi jo baiden y'a jira k'a fɔ ko ale tɛna segin ka na kamala haris sɔnna ka kɛ demokrati politiki tɔn ka jamanakuntigi cɛ bɔ ye a y'a ka jatebilaw n'a ka yelifɛnw danfara bɔ n'a ka republikɛn ɲɔgɔndannaw n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ donald trump ye koro marabolo la dugudama dɔ bɛ bankas marabolo kɔnɔ minnu bɛ degunba kɔnɔ k'a sababu kɛ sanji funti ye anw ka lasigiden koro taara bɔ golo dugu la walasa ka jamanaden minnu tɔɔrɔla olu kunbɛn botswana jamankuru min bonya ka bon kosɛbɛ a filana bonya fɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye kara b'a fila ni kɛmɛ naani ni bi kɔnɔntɔn ye o sɔrɔla damabɔyɔrɔ dɔ la botswana kanada damabɔtɔn dɔw ye laseli kɛ alamisa don nunu de bena kɛ an ka bi kunnafoni kumaba ye k'a lasaw ma an balimaw a y'aw bisimila malikura kɛnɛ kan kalo kelen kɔfɛ ni jamanatigi jo baiden y'a sen bɔ kalatako la ayiwa kamala haris ale kɔni sɔnna a ka kɛ demokratiw ka politiki tɔn o ka jamanatigi cɛ bɔ ye a y'a ka jatebilaw a n'a ka yelenfɛnw o danfaraw bɔ n'a ka republikɛn o ɲɔgɔndan nɔgɔ ye n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ donald trump ye vowa banbara lasigiden ani kunnafonidila mariam tarawele ka bɔ washington ale b'a kunnafoni walawala ye
demokratiw ka nin lajɛrɛba convention nationali su laban pink y'a yɛrɛ lanisɔdiya ni fɔli duman ye o min ye ani dɔgɔko ye ka fara jamana jɔnjɔn dɔngili dali kan min kɛra ani fɔlikɛla kulu fɛ n'o be wele ko groupe de country de shek
Can you see by the dawn's early light what's so bright?
Nga Kamala Harris koni jatira ina fo su fitme yilimba. Kamala Harris demokratu ka musubo.
On behalf of everyone whose story could only be written
n bɛ kuma mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la tariku tɛ se ka minnu sɛbɛn ka kuma jamakulubaw tɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ n sɔnna aw ka sugandili ma ka kɛ amerika jamanatigi ye madam haris kumana a yɛrɛ ka ɲɛnamaya kan a kumana a ka dɔnniyaw ka kalatalaw cɛma seba tɛ minnu ye kamala haris demokratiw ka musobɔ an b'a la ka sira kuraw de dayɛlɛ ka ɲɛsi ɲɛnamaya kuraw ma ka taa maw fanfɛ seba tɛ minnu ye fanga ani yiriwali sira fɛ ka daa kan an b'a dɔn ko se tɛ minnu ye ka fanga man bon wa olu de ka kow ka gɛlɛn an ma ka taa amerika jamana ka yiriwali fanfɛ o kama nin kulu minnu ni seba tun ye olu ladilanni bena kɛ n ka haminanko fɔlɔ ye n bena n sinsin min kan n ka jamana fanga kɔnɔ a sinsinna a ka dɔnniya kɔrɔw ta sira kan ka kɛɲɛ ni a ka bɛrɛbɛrɛli tɔn taabolo ye an'u ka cɛdali ka ɲɛsin republikɛnw ka cɛbɔ ma n'o ye jamanadugukɔrɔ donald trump ye ale min tun ɲangira jamana kiritigɛso fɛ i n'a fɔ mɔgɔ caaman wɛrɛ minnu bɔra ka laseli kɛ a ye bagabagalikanw bila ka taa gafe dɔ kun kan ka laseli kɛ ka ɲɛsin amerika jamana ka politikiko ma ka taa kiniyanfan bɛrɛbɛrɛli tɔnw ka fan fɛ n'o be trump kofɔ ale min ye jamanatigikɔrɔ ye min ma sɔn ka jɔ jalakiw kɔrɔ kamala haris demokratiw ka musobɔ
What a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025.
Amba don akubena ketchu mina kalata takuflana kunga. Jamanatiri koro Trump ka jamanatiri takuflana na. Sembe koni iralendo. Kapeni hakli na wisi amba flani mwanu duro. Aya jetini ayere kurefu mo muni ya kala dilike la wii. Akala nini yedi kanga jamanala seringa ta kofe. Nga Amerika wa au tina sering kofe abada.
But America, we are not going back.
Ni barosigiba convention kɛnɛ kan tigɛrɛso kɔni ma kɔtigɛ kenemana la mogo chama ne tun dala jene ndu munun kelendo ka Palestine jamana ko koromadu munun nana kanuka nisoguya ira dungudu anisoguya tamalau ma madam Harris ka tabulu fale abada kanyeshin Gaza kelema asinsina ka kullakana lidi nafakabu wa ko demeka anka blakata di Palestine jamana duma ayaka koromadu ni konike ni Israel jamana ka lakana koi haye wile bla usinfe ko ka kelela joron kili ko ka fereu ni jona benga sekana jamana fly ni nyonche Gaza kodron de kelendo bembalia e demokratu ka berbere tonton dunche akachanu ka chiden kunu munu bi wele ko delegue banani ni kema wulun blaye kema flani bi wulun bla de sona ko bulun bla gafela ka lasi ko Etats-Unis jamana ka ka kelendo ni bla ni da bla ka Israel jamana ka madam Harris ka la selu ka ta Amerika jamana duma kera ka lu kelen ko fedron jamana tidi Joe Biden kelen ko ka lasi ka tena ke Amerika jamana tidi sri ka ta cheboy Kamala Harris, Democratu Kamusubo.
Joe, I am filled with gratitude.
Joe, nila wasanimbadu, ika barakelu, inyana fuka adamateme inafo, tariku irea la sechugumi. Wa ika tabulo ye misalia mwambadi, dug anini, ambife kusebe, eniji, wa anga wale nyumandome kata uflabe mafuka jinyaba.
Forever thankful to you both.
Mamina Harris tumbe akala silula, uwati kilina, jamana tiki kora Trump ya lanyini kata Ameriki Danchela, noe Etats-Unis. Ani Mexico danche aka ni tama ni labena ka kuna funu chari bololo srauka
She set us up for the future.
Abeka anabeka besini ya sigi ma, sigi me antume kuma kono. Sini ya sigi mbe ambulu du, inafo anga jena tike kembe, jamana inkono. Wa anisho jia lindu, kwa mwko jugubayi, shubaga musui, kase kaska jona, au meta nyepe, ni adamadia nyumayi.
Kamala explained exactly what's at stake for this country.
Kemela, ainye kulike tigitigi yala, kumbeste na jamana kono ni wati ina. Ambe Ameriki bandri, ambu uta, wa Ameriki bambe kuna, ukoso, Kadaka kele mundu jamana kukele ribu.
Aka danga Tim Walz mulila kana keneka Harris kerefe. Ode kera kwa demokratu kani la jereba konvasyon nasyonali bara ukuche. Kile bi ulu blani nani kakon jamana tisiki kalatanyi. Nitu yevewa ka la selikelayi. Papsi vida wishkara demokratu ka konvasyon nasyonali keneka Chicago. Vewa bambara kotola Mariam Traoré.
Halisa onasra kelena Kamala Harris sona demokratu kandilima. O politikiton ka lajerebala alamsa donsu kuncheli bara ula Chicago. Oyake demokratu ka chebo foloye Amerik jamana tigisingi o kalata natala novom kalo otle durunana. Mamadou Ben Jabate nale politiki segesegeli kela misigilembe ya Amerik. Ale hagili jagabwoke kuma falen falen la nivyo bambara kuna fundila bakashikurae. Angatubuko.
Bet nous siglé nous ka amba kono ni discours ina parce que ni a jotim né Amérique Kamala Harris mo fa mba ta donc c'est vrai mais discours ni na na ke soba wi mo ke mo bena na adon ko c'est vrai parce que a yere fo ko c'est vrai are mo mi a bora mo mo na a bana na chum na fa ni ba ni ondon chum na fo na le bola ani ba re u éduquer chum na donc akuma no chamanga akuma na we fe ga bara ni ke akuma no lu fe chamanga Mais le plus important, à quoi ben à que Amérique bédi qu'a présenté, démocratie côté, républicain côté, indépendant côté, allemand nous te faut la russe côté, Amérique bédi qu'a présenté.
Abna minke na kera president ye aye immigration kuma fo dunam ni don ka bo Mexique jamana aye mukuma fana lo fetu do
aye kuma na immigration kan ko sere parce que akunye ukunye mina be ni republicain ni democrate ou petira ko ola be nyon fe o gla nyon fe Trump ya fo republicain ye ko kana son ka voter parce que nous voterons demande la election ko la quoi donc akukuna sigra abeno okosi singa Donc, frontière ou fenêtre avec Doli, Doli Kelea ou Parakosebe. Donc, aïe, mais moi, pour ma paie, pour l'immigration, là. Et m'y est, frère, toi, à quoi on a possible fenêtre, avec fait fantôme, famao, allez, mon bêtement, là, avec fait qu'à demain, mon fenêtre, là, sur l'homme, économie, bêtement, puis, avec fait qu'on l'a vu, tu vois, là, à quoi on a fait qu'on possède.
Amérique ko kan ay Israël kuma fo mais afa Israël ni Palestine ka kala kuma fo so do fale la
awa ay Israël ni Palestine ka kala kuma fo ay ra ka fo ni kra Israël on na a besoin d'un démocratie ou kasu ku ira défend ko sebe kasu ku ira tangam ko du kana du ka mais ni Palestine frère ça est très bien que